Gepler adatly radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy mart, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar täzelikler dinle. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Özbegistan 19-njy mart günü ýerden Fransiýadan dolanyp gelen Özbeg raýatyny ilkinji Özbegistanla COVID-19 hastalygynyň ýokşanlygyny tasdyk etdi. Goňşy Gazagystan bolsa wirus ýokşan adamlaryň ýene ikisini tasdyklap, jem koronawirus hastasy 8 adam bolandan soň adatdan naşar ýagdaý eglan etdi. Kazakstan, Özbegistan bilen birlikte Sovetlerden soňky Merkez Aziýanyň 5 respublikasynyň arasynda öldürilen koronavirus ýokşan adamlaryň bardygyny resmi taýdan hasaplan 2 ýurdun biri bolup durýar. Kazakstan öňde duran Nowruz bayramçylygy münasibetli gurulýan dabaralar we 2-nji jahan urşunda nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 75 ýyllygy münasibetli gurulýan garaw paradyny goýulýan edýändigini bir aýam habar berdi. Resmiler häzir 1000-den gowrak adamyň karantin astyna saklanýanlygyny we 500 golay adamyň öýlerini karantin astyna salandygyny aýtdy. Kazakstan, Kırgızstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan geçen ýylyň ahyryna ýaýrap başlanan koronavirus aladalary bilen baglykda ýakynnak Hitaýdan gelýän syýahatçylary berk çäklenirmek üçin çalasyn hereket etdi. Goňşy ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistan koronavirus gorkulary sebäpli görülen anyk çäreler. Karantinasyna alınan raýatlar barada resmi maglumat çap etmeýär. Adatlyk radiosu bu barada düşünür sorap Aşgabat şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulugyna telefon etdi. Emma bu döwlet gurulugynyň telefonuna urulýan wekili radionyň dinleýijilerine düşünür söýmekden saklanyny we bagyşlaw berin diýip telefon trubkasyny goýdy. Şol wagtda Türkmen hökümetiniň 13-nji Martta geçirilen nowatdaky mejlisinde güýärlik tutatmagyň, buruşly uwnaş içmegiň ýokunç keselleriden gorunmakdaky aýratyn ähmiýetini ýetirdi. Soňky maglumatlara görä Türkmenistan bilen ulag ara çäge bolan Eýranda koronavirus ýokşan adamlaryň ýene 97-si aradan çykdy. Ýurtda allyjy ýokunç keselden ölenleriň umumy sany 611 adama ýetdi diýip döwlet telewizionyňy 14-nji martda aýtdy. Dünya ýurtlary COVID-19 hastalygyny togtatmak üçin täzeden täze çäreler görýän wagtynda täze hasaplamalara görä täze dören wirusyň ýokşan adamlarynyň sany bütün dünýä boýunça 156,000-e baryp ýetse, ondan ýogalanlaryň sany 5,800-den gowrak boldy. Golaýda bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan dekabrda Hitaýdan uzalan global pandemiýanyň merkezi edilip eglan edilen Ýewropada köp döwlet allyjy wirusyň ýaýramagyny togtatmak urunak tagal larynyň çäginde günnelik hereket mümkinçiliklerini we halkara syýahatlaryny çäklendirýär. Şuňa meňzeş çäreler görünýänine garamadan Fransiýa ses berişliginiň demokratik dowamlylygy üçin ýerurduny öňe sürüp 19-njy martdaky ýerli saýlawlar geçirmäge taýýarlyk görmekden saklanmady. Birleşen Ştatlarda 26 Ýewropa döwleti şol sanyň Angliýa we Irlandiýa bilen aradaky uçar gatnagyna girilen gadaganlyk aeroportlarda uly başagaýlyk döretdi. Hitaý häkimiýetleri ýurt içinde wirus ýokşanlaryň sanının adalanlığına ediyarlar. Emma 14. Mart'ta bu virusun tədi daşardan gelen 16 hadisesi yüze çıkarlarından son halkarı usul menzillerine tədi barlıq çayarlarını giyir diyarlar. İki yurdun prezident edarlarının 14. Mart'ta ıglan etmeğine göre Türkiye ve Azerbaycan COVID-19 pandemiyasına karşı göreş tağırlarının çayarını vaatlayın öz yurtlarının arasındaki usul ve kuru yer katnavlarını toktatmak kararına geldi. Bu yapılış 15. Mart'ta güyüce giyir we türk tarapynyň aýtmagyna görä ýük gulawlarynyň gatnagyny özüne almaýar. Bu habar Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasynda bolan telefon gurulundan soň eglan edildi. Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhediň uzunlygy bary 18 kilometr bolup, ol ýerde Umyt köprüsiniň üstünden geçen ýekeje serhet geçelgesi bar. Ýokunç keseliň iň agyr zaruran ýurtlarynyň biri bolan Eýran bilen hem ara çäkleşýän Azerbaýjan öz ilkinji COVID-19 ölümünü 12-nji martda hasaplady. Bu ýurt şu wagtda senli wirusyň 19 adamy ýokşanlygyny aýtdy. Moskwada adam hukuklary urunak hereketiň lideri 78 ýaşyndaky Lev Panomaryov polisiýa bölümünden hassahana geçirildi. Ol 14-nji martda Moskwada federal howpsuzlyk guýrasynyň bekanyň tutsak etmelerine garşy gurulan ygtyýar berilmedik piket mahalyna tutsak edildi. Panomaryov lukmanlaryň öz saglyk ýagdaýyny beýni sarsmasy babatda barly anyklaryny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.